Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Наскільки сподівання України підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом восени нинішнього року, відповідають реаліям.
Нам для того, щоб нарешті почати робити серйозні справи, треба сказати собі і, власне, всім іншим, де ми себе бачимо. Угода про асоціацію, про яку ми зараз говоримо, це і буде відповіддю на це запитання.
Чому перша зустріч президентів Косово і Сербії викликала зацікавлення за межами регіону?
За початок є добре, за початок отворили смо книгу договора, коліко це то траяти.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейський Союз нагадує Україні, що від оперативності її дій залежить підписання угоди про асоціацію цього року. Єврокомісар із питань розширення Штефан Філе на зустрічі з членами українського уряду сьогодні в перебігу свого візиту до Києва серед іншого заявив.
Сьогодні через 5 місяців багато наших побоювань залишилося. Потрібні дії для подолання наслідків вибіркового правосуддя. Треба проаналізувати недоліки парламентських виборів. Ця програма реформ має йти швидше.
Він закликав українську владу виконати всі невирішені питання, щоб не лишилося жодних перешкод для просування країни на шляху євроінтеграції. На іншій зустрічі з головами комітетів і фракцій Верховної Ради України єврокомісар також заявив про готовність Євросоюзу і далі фінансово підтримувати реформи в енергетичному секторі України. Прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив єврокомісара під час зустрічі з ним, що курс України на євроінтеграцію незмінний. Він заявив, що уряд робить активні дії для того, щоб уможливити підписання угоди про асоціацію з ЄС. Україна не вважає за доцільне виплачувати російському «Газпрому» 8 мільярдів доларів за недобір газу, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, Україна виконує всі умови договору з «Газпромом». Бориспільський район, міський районний суд Київської області задовольнив подання прокуратури про тимчасовий арешт громадянина Таджикистану, колишнього прем'єр-міністра цієї країни Абдумаліка Абдулладжонова. Його затримали вчора в аеропорті Бориспіль. За рішенням суду він арештований на 40 діб до 17 березня, поки від Таджикистану не надійде запит про його видачу. Захисник колишнього таджикського прем'єра Андрій Федур із цього приводу, зокрема, заявив.
Надзвичайно важливим буде питання про те, що буде прийнято рішення про екстрадицію чи не буде. Я сподіваюся про те, що такого рішення не буде, бо це суперечить чинному законодавству України.
У Верховній Раді сьогодні далі не працює, опозиція продовжує блокувати сесійну залу, вимагаючи персонального голосування депутатів. Із цього приводу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, зокрема, заявив.
Уряд підготував низку законів про внесення змін до закону України про державний бюджет, про скорочення соціальних витрат. Уряд підготував підняття тарифів на газ і на електроенергію, і хочу, щоб ми тут в залі за це проголосували. Тому ми вимагаємо особистого голосування. І третє, уряд ще хоче руками цієї так званої провладної більшості докрасти ті державні об'єкти, які не докрали за останні 2.5 роки президента Януковича. Тому ми не дамо можливості це зробити.
До інших подій. У Росії сьогодні провели обшуки у фонді боротьби з корупцією, який створив відомий опозиційний блогер Олексій Навальний в одній із кримінальних справ проти нього. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Головна політична подія сьогоднішнього дня – візит в Україну європейського комісара з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле. Зустріч з українськими чільниками, омбудсманом і виступ перед групою парламентарів та студентів. Все це ви почуєте у підсумковому репортажі сьогодні увечері у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом керівництво України висловлює сподівання на підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом Союзом восени нинішнього року. Наскільки ж ці сподівання відповідають реаліям? Це запитання моя колега Інна Кузніцова поставила міністру закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимиру Огриску. Ми почуємо фрагмент цієї розмови.
Ну, знаєте, я би поєднав би і сподівання, і реалії, тому що насправді це для нас сьогодні визначальний етап нашого розвитку за 21 рік існування незалежної України. Цього року ми повинні зійти з шпагату, в якому Україна дуже некомфортно себе почуває вже багато-багато років. Отже, нам нарешті потрібно прийняти рішення. На превеликий жаль, у нас вже багато проголошується, але доволі мало реально робиться. І от нам для того, щоб нарешті почати робити серйозні справи, треба сказати собі і, власне, всім іншим, де ми себе бачимо. Угода про асоціацію, про яку ми зараз говоримо, це і буде відповіддю на це запитання. Важливо врахувати ще один момент. Момент часу. Насправді його вже немає. Тобто нам для того, щоб підписати угоду про асоціацію, відведено на часу максимум до початку липня. Це той час, який потрібен для того, щоб європейська бюрократія почала підготовку до підписання. Якщо ми
до липня, там в європейській бюрократії канікули?
Там канікули, там після канікул буде пару місяців, тобто, але старт процесу має бути в липні. Отже, у нас часу до цього липня. Ми повинні за оцих кілька місяців, які у нас залишилися, особливо після саміту 25-го числа, справді розгорнути дуже серйозну практичну роботу для того, щоб забезпечити підписання. Отже, якщо вона буде зроблена, а на це є всі справді надії, тут тільки потрібна політична воля, то шанс ми не змарнуємо. Якщо ж ми цього не зробимо, ну тоді шанс у нас просто-напросто відсунеться на багато-багато років.
От вмотивоване правосуддя, тут якраз питання таке, що не знаю, наскільки від Кабінету міністрів навряд чи залежить. Це питання поставало під час зустрічі з президентом Грібаускайте. Наскільки цього можна буде позбутися?
Ви знаєте, мені здається, тут, звичайно, важливу і, мабуть, визначальну роль матимуть два чинники. Це наявність цієї політичної волі у найвищого керівництва і здатність парламенту швидко зреагувати на наявність цієї волі. Насправді, не надто складно знайти юридичні розв'язки, якщо їх пошукати. І це може зайняти буквально кілька тижнів для того, щоб при взаєморозумінні двох сторін і влади і Європейського Союзу знайти ці розв'язки.
Я думаю, їх вже хтось шукав, які це розв'язки, які можна запропонувати. Я думаю, що їх і пропонували.
Це політична площина, вірніше, юридична площина, і тут, мабуть, треба дати свободу нашим юристам, а вони, я думаю, здатні знайти ці розв'язки дуже швидко. Повірте, я консультувався з декількома фахівцями з цього приводу. Насправді це зовсім не важко.
Розповів Радіо Свобода Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України. Більше з цієї розмови читайте і дивіться відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Європейська преса цього дня повідомляє про продовження роботи місії Європарламенту в Україні в складі колишнього президента Польщі Олександра Квасневського і колишнього голови Європарламенту ірландця Пата Кокса. Оглядачі також звертають увагу на те, що спеціальний посланець Держдепартаменту США з питань енергетики запевнив Київ у забезпеченні України екологічно чистою технологією добування сланцевого газу. Це лише деякі теми із огляду міжнародної преси, який підготував Василь Зілгало.
Польська газета «Виборча» інформує з уст нинішнього голови Європарламенту Мартіна Шульца, що там одностайно вирішили продовжити роботу місії Квасневського і Кокса в Україні на невизначений термін із наступним звітом про її роботу через 2 місяці. Сам Олександр Квасневський сказав журналістам у середу в Страсбурзі, що в деяких справах вимальовується якийсь поступ, а в інших поки що ні. Це важкі і повільні переговори, ми маємо важливий аргумент, бо 25 лютого у Брюсселі відбудеться саміт Україна-Європейський Союз. Євросоюз. Думаємо, що від влади в Україні залежить, щоб це був успішний саміт. Ми маємо 20 днів для того, щоб деякі справи конкретно прискорити, а може і довести до кінця, підкреслив Олександр Квасневський. Він також наголосив, що під час останньої зустрічі членів місії з президентом Віктором Януковичем в Києві виявилося, що відкриваються певні двері. Але Україна – це держава, де необхідне англійське терпіння, наголосив Квасневський. Тут також сказано, що деякі з євродепутатів на початку зустрічі з членами цієї місії в Страсбурзі висловили певний песимізм щодо її доцільності, але під кінець погодилися з необхідністю продовжувати її зусилля в Україні з метою визволення з ув'язнення лідерів української опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших жертв політично-вибіркового правосуддя в Києві. Російська Комерсант інформує, що постачання газу в Україну з Європи через Угорщину і Словаччину може стартувати вже до кінця березня. Видання цитує при цьому міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, який підтвердив у четвер в Києві. Зі Словаччиною є ще технічні питання, які ми узгоджуємо, а з Угорщиною у нас практично всі питання вирішені. За його словами, переговори про постачання газу в Україну з Європи перебувають на завершальній стадії, і Київ підтримує у цьому чимало європейських компаній, включно з німецькою РВЕ. Ще одне російське видання «Независима газета» повідомляє, що спеціальний посланець Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки з енергетичних питань Карлос Паскуаль запевнив цього тижня владу в Києві, що Вашингтон готовий поділитися з українцями технологією екологічно чистого видобування сланцевого газу. Хоча російські експерти вважають, що реалізація такого проєкту в Україні нереальна. І тут насамперед, як вони стверджують, переслідується головна мета – будь-яким чином збити ціну на російський газ. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Все продається, все покупається.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Блокування роботи Верховної Ради триває. Депутати від фракції «Удар» другу ніч поспіль ночували у приміщенні парламенту. Вимога та ж сама – домогтися особистого голосування народних обранців. Один із депутатів, який ночував у Верховній Раді – Ростислав Павленко. Він був на прямому зв'язку у ранковій «Свободі». І ми почуємо розмову з ним моєї колеги Надії Шерстюк.
Друга ніч також прийшла без ексцесів, прийшла спокійно. Ми з колегами розбилися на кілька змін чергування, в кожній зміні там до 15 народних депутатів. І збираємося так само дочекатися в такому складі колег, які мають підійти на 9 годину.
Скільки зараз з вами поруч ваших колег?
Ну, десь близько 15.
Пане Ростиславе, я зараз зацитую вам слова вашого політичного опонента, це депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, і він заявив, що партія регіонів може розблокувати роботу парламенту силоміць, якщо про це попросять виборці, каже Михайло Чечетов. І він також говорить, що якби ми захотіли, то ми б їх викинули із зали елементарно за 5 хвилин, як це було під час ратифікації Харківських угод, каже пан Чечетов. Також він запевняє, що в партії регіонів є арсенал методів цивілізованих, інтелігентних, культурних, щоб не забруднити костюми опонентів за кілька тисяч євро від Бріоні, каже Михайло Чечетов. Пане Павленко, як ви могли б прокоментувати заяву вашого політичного опонента?
Ну, скажімо так, це не перші такі трохи бравурні заяви. З іншого боку, хотів би нагадати заяву колеги пана Чечетова, здається, це пан Вечірка, який казав про те, що партія регіонів якраз збирається відмовитися від силових і протагних засобів ведення політичної дискусії, тому цікаво, яка ж з двох точок зору все ж таки притаманна партія регіонів в цілому. Однак ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми сподіваємося на цивілізований діалог. Відбуваються переговори на рівні керівників фракцій з керівництвом парламенту. Я думаю, що формула буде знайдена і без того, про що тут, значить, натякає шановний народний депутат.
Тож, на вашу думку, опозиція готова дійти до компромісу?
Питання питання тільки одне. Має бути запроваджене особисте голосування. Яким саме чином це буде досягнуто, про метод можемо говорити. Однак Верховна Рада має голосувати особисто, і рішення Верховної Ради має залежати від позиції депутатів, а не від позиції Януковича, чи Кабінету міністрів, чи будь-кого поза межами сесійної зали.
В ефірі «Ранкової свободи» був депутат від фракції «УДАР» Ростислав Павленко.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
До міжнародних подій перша зустріч президентів Косова і Сербії викликала велике зацікавлення не лише в регіоні, а і за його межами. В Брюсселі Атіфете Ях-Яха і Томіслав Ніколіч за участю Верховного представника Євросоюзу Катрін Аштон виступили за продовження діалогу. А подробиці знає Михайло Рамач.
Зустріч президентів, зокрема, важлива тому, що Атіфете Ях-Яга і Томіслав Ніколіч особисто познайомилися і визначили теми майбутніх розмов. Щодо громадян, вони звикли, по-перше, до традиційної фрази белградських урядовців, що Сербія ніколи не визнає Косово як незалежну державу. Катрін Аштон після розмов зазначила.
Ми обговорили справу Північного Косова. Наступні тижні там будуть критичні. Президенти Ніколич і Ях-Яга запевнили, що вони надають підтримку діалогу на їхньому взаємному європейському порядку денному. Я знову ствердила, що Сербія і Косово мають європейську перспективу і заохотила сторони продовжити зусилля, необхідні для швидшого просування до Євросоюзу, згідно з напрямками, які ми визначили в грудні 2012 року у висновках Ради Європейського Союзу.
Сербський президент сказав, що зустріч не була ані протокольною, ані історичною, і уточнив.
За початок є добре, за початок отворили смо.
Насамперед добре, що ми розпочали розмови. Неважливо, як довго вони триватимуть. Краще розмовляти довше, а відтак дійти до певних рішень, але якщо Приштина не змінить свою тверду позицію, що Косово незалежна держава, яку, нагадаю, не визнають Об'єднані Нації, то буде важко дійти до домовленості.
Не припознають Об'єднані Нації, онда ćemo teško da se dogovorimo.
Коментуючи слова свого співрозмовника, пані Ях-Яга сказала.
Unfortunately, he remained on the options.
На жаль, він залишився на колишніх радикальних націоналістичних позиціях, які завдали чимало шкоди і призвели до важких наслідків не лише в моїй країні, а й у цілому регіоні. Я очікую, що сербський народ використає позитивні зміни, дух співробітництва і дух добросусідніх відносин. Нинішній час – час інтеграції. Часи гегемонії нарешті минули. Тепер пора дивитися на процес євроінтеграції та на євроатлантичні процеси.
On the process of the integration towards the EU and the Euro-Atlantic processes.
З приводу зустрічі президентів Сербії і Косова у Белграді протестували члени ультранаціоналістичної радикальної партії, до якої свого часу належав Ніколіч. Проти діалогу з Косовом виступив і колишній прем'єр Воїслав Коштуниця. Переговори з Приштиною розпочала Демократична партія, яка наразі перебуває в опозиції. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви слухаєте перші підсумки дня, які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Програма йде онлайн і далі наші теми. Дніпропетровськ. Скандал із жорстоким поводженням з дітьми у школі.
Обзывают придурками, дурами.
В прошлом году в первом полугодии мальчик какался, другой ребенок описался. Они, естественно, покинули школу.
Наскільки виняткова чи типова така ситуація, ми почуємо від вас. А також почуємо і учасника кінофестивалю «Берлінале», який цього вечора стартує у столиці Німеччини. Про що фільм українця?
Наша же історія – це, ну, все-таки ті новели, які там в фільмі присутні, вони всі між собою пов'язані.
Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
скандал розгорівся в Дніпропетровську у загальноосвітній школі номер 9. Там розпочалася прокурорська перевірка за фактом жорстокого поводження з учнями. За даними з прокуратури, школою зацікавились через скарги батьків, які твердять, що вчителька початкових класів постійно ображає учнів. Педагога також підозрюють в організації нелегального бізнесу в групі продовженого дня. Сама вчителька всі звинувачення відкидає, заявляючи, що батьки дітей організували їй цькування. Між тим, психологи рекомендують батькам не ігнорувати скарги своїх дітей на школу і учителів, а з'ясовувати ситуацію, доки вона не переросла у серйозний конфлікт. За ситуацією стежить Юлія Рецебарська.
Другокласниця і її мама не називають свого прізвища і приховують обличчя від зйомки. Мама наводить приклад, який мав місце на одному з уроків. Її донька 4 рази просилась у вчительки вийти до туалету, але та не пускала. Тоді дівчинка не витерпіла і обмочилась прямо біля дошки. І мама, і донька стверджують, педагог знущалась над дитиною не вперше.
Обзывает придурками, дурами.
В прошлом году в первом полугодии мальчик какался, другой ребенок описался. Они, естественно, покинули школу.
Батьки дівчинки, яка опинилась у неприємній ситуації, впевнені, вчителька ображала їхню дитину не випадково. Мовляв, це помста за те, що вони відмовили їй у грошах. Мати і батько вже подали до прокуратури скаргу на те, що педагог організувала нелегальну групу продовженого дня і за заняття з дітьми після уроків вимагала з батьків гроші по 800 гривень на місяць. В адміністрації школи заявляють, що про бізнес своєї співробітниці нічого не знали. Що ж до самої вчительки, підтверджують, на її жорстоке поводження діти скаржилися і раніше. Сама ж педагог Наталя Зданевич усі звинувачення відкидає, вважаючи, що з нею зводять рахунки батьки тих дітей, які не встигають у навчанні. Вона подала заяву до міліції, де розповіла про погрози батька учениці.
Це все папа придумав. Папа прийшов, угрожає мені і застрілить мене. Говорять о том, що у нього дружки в прокуратурі, йому все одно за цього нічого не буде.
Шкільним конфліктом вже зацікавилась прокуратура. Як повідомила у четвер Радіо Свобода, речник обласної прокуратури Олександра Сараєва, вже триває перевірка.
Прокуратурою Кіровського району міста Дніпропетровська розпочата перевірку за зверненням батька учениці другого класу, у якому йдеться про ймовірні факти знущання над дітьми та незаконного надання додаткових платних послуг з боку вчителя.
Поки що не беруться давати оцінку діям педагога чиновники-освітяни. Керівник відділу освіти Кіровської районної ради Дніпропетровська Олена Куян каже, якщо факти підтвердяться, вживатимуть заходів. Між тим, психологи рекомендують і батькам, і вчителям з'ясовувати шкільні конфлікти одразу, щоб вони не переросли в серйозні скандали. Дніпропетровський психолог Олег Соловей радить мамам і татам у будь-якому разі не ігнорувати скарги своїх дітей на школу.
Має смисл отнести скаргу вам дітей, со всей серйозностью поговорити з преподавателем. Якщо не виходить контакт, то, собственно говоря, є родительський комітет, є завуч, є директор.
У четвер ввечері стало відомо, що скандальна вчителька звільнилась з роботи за власним бажанням. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва. Наскільки винятковою чи типовою є така ситуація, коли з дітьми у школі поводяться жорстоко? Ось що почули у відповідь.
Дуже гарна школа, прекрасні вчителі, навчили дуже багато. Чому?
Ні, невідомі. Донька вчиться. Такі випадки не було.
Було це в мене в школі. Наприклад, один вчитель по фізиці кидався дітей крейдою і ключами. З те, що вони розмовляли. Від парти і до голови. Деякі діти говорили це батькам, деякі, ну як жарт, ну що кинув, там ладно. Ну, але його звільнили.
Кричали однозначно. Нестриманість, я не знаю. Робота досить складна і стрес накопичується. І люди зриває. Я думаю, що це навіть майже професійна вада.
З паралельних класів мами жалуються, що там кричить учительниця, може підійти, там стукнуть по столу дуже громко, ну там толкнути або ударити, щоб ребенок как бы вздрогнув, то це педагогічно? Я вважаю, ні. У нас же не всі йдуть в педагоги по призванню, як і на во всі професії.
Ну і обзивали, і сварили. Смотря, що зробили.
Вчитель принижує дитину, обзиває її, там говорить, ви дурні, ви тупі, ви нічого не знаєте. Такі факти були. Кричать. Ну, мені здається, майже всі, за винятком. Вчителям десь на якихось семінарах пояснити, що це не психологічно, не педагогічно.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А у нас зараз рубрика «Глибинка», щотижнева рубрика. І сьогодні вона з Криму від Володимира Притули. Цінність
медицини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Хоча на гірській автодорозі немає вказівника, ходжа села помітить навіть випадковий проїжджий. Вигляд мальовничого озерця в обрамленні не менш мальовничих гір і скель примусить пригальмувати навіть тих, хто поспішає. Саме село розташоване трохи далі, в невеликій ущелині, що врізається в Мангубське плато, де розташоване відоме печерне місто Мангуб-Кале. За даними істориків, поселення тут виникло на рубежі нашої ери. Заснували його і довгий час жили тут кримські готи. Перша письмова згадка ходжа села в османських переписах датується серединою 16 століття, а детально його вперше описав турецький мандрівник Евлія Челебі, який тут побував у 1667 році. Саме на його честь місцеві жителі назвали єдину нині вулицю у селі. Одна вулиця, близько 30 будинків, майже 100 мешканців, з яких лише половина живе в селі цілий рік, один готель з ресторанчиком кримсько-татарської кухні, десяток гостьових дворів, чайхана і кілька літніх кафе – ото й усе ходжа села. Школи, дитсадка, аптеки, пошти, крамниці, асфальт, газу і водопроводу у населеному пункті немає, розповідає Мемет Баїров, батько трьох дітей і хазяїн триповерхового будинку з потріпаними українським і кримсько-татарським прапорами на фасаді.
Ні газу, ні школьного автобуса, нічого нету. Кожен день їздимо за дітьми, коли пішком йдуть, коли сильний гололед, коли просто в школу не пускаємо.
Каже Мемет, ага, і додає, за останні кілька років сильні сніги двічі відрізали село від зовнішнього світу. Школярів у ходжа села, переклад до речі, цієї назви село вчителя, трохи більше десятка. Майже всі ходять до школи в сусідньому селі Красний Мак. У 1989 році 26 кримсько-татарських родин прибули сюди, щоб відродити прабатьківське село.
Більше з цієї рубрики читайте і дивіться фотогалерею про село Кримське на сайті Радіо Свобода. А в нас головна культурна подія дня – це початок одного з найпрестижніших світових кінофестивалів у Берліні. В конкурсній програмі «Берлінале», як і в Каннах, в останні роки немає жодного українського фільму. Однак у німецькій столиці покажуть українську кінокласику. Крім того, в рамках щорічної майстерні талантів на «Берлінале» поїхав молодий український режисер Дмитро Сухолипкий-Собчук. Ось він розповів Радіо Свобода про очікування від фесту і про свою нову стрічку «Красна Маланка», яку митець планує представити кіноекспертам. Розмовляла з ним Анастасія Москвичова.
Розкажіть про вашу «Красну Маланку», з якою ви їдете у Берлін.
Є 5 новел, які в кінці об'єднуються, власне, в цей карнавал Маланки.
Ви вже працювали із новелами, чи не так? Я маю на увазі вашу короткометражну стрічку «Борода» у альманасі «Україна Гудбай». Ви спеціально повертаєтесь до цього жанру?
Якщо говорити про досвід «Україна Гудбай», то там взагалі окремі короткометражки про різних людей, зв'язані просто однією темою. Наша ж історія – це, ну, все-таки ті новели, які там в фільмі присутні, вони всі між собою пов'язані. І всі герої, які з'являються, ну, наприклад, в першій новелі, вони ж з'являються і в третій, і в четвертій, і в п'ятій. Це така формула була обрана тому, що власне предметом оповіді в кожній новелі є один з персонажів Маланки, але його уособлює, ну, якась людина. Там Георгій Ілліч у нас є майстер маски. Він у нас проходить по всьому фільму. От ми знайомимося тоді, коли він робить маски, ми знаємо про його якісь життєві проблеми, коли його внука збила машину. І як він з цього вийшов за 4 роки, поки ми там їздили, в нього в якийсь момент сталася трагедія, що до цього всього там згорів дім. І в кожній новелі щось стає з кожним з наших героїв. І ми бачимо, як кожен з наших героїв виходить з тієї чи іншої життєвої ситуації.
Повернімось до «Берліналі». Нових українських фільмів у конкурсній програмі не буде. Чи означає це, що наше кіно розвивається у певній ізоляції?
В принципі, от ми зараз як на тому етапі, коли нам потрібно максимально брати участь у всіх фестивалях, форумах, міжнародних пічингах для того, щоб, ну, власне, відбувався цей момент комунікації. До прикладу, там, Румунія, яка цього року там має 8 учасників, ті ж самі майстерні таланти. І на кожному фестивалі, на кожному такому, їх дуже багато, тому що подається дуже багато заявок від цієї країни.
А є що показувати?
Я гадаю, що є. Просто потрібно робити зусилля і займатися промоцією свого кіно. І це індивідуально, тобто кожен має цим займатися. Ну, тобто, от кого я знаю, там Антон Дойбаков, Марина Грода, Роман Бондарчук. Всі всі постійно кудись їздять, всі постійно беруть участь в якихось форумах і своє кіно таким чином покращують, просувають, шукають фінансування. Це нормальний професійний досвід.
Це був український режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, який поїхав на Берлінале, де він покаже свій фільм під назвою «Красна Маланка». А ми запитали у відвідувачів сторінки Facebook на Радіо Свобода про українське сучасне кіно. І ось деякі відгуки. Наприклад, Назар Коготов пише: «Український кінематограф не цікавий самим українцям, каже він, які воліють деградувати під низькопробний імпорт. А Влад Кубенко зауважує, що українцям є що показати в Каннах, але пробитися, на його думку, туди нереально, бо на Заході, каже він, мало що знають взагалі про Україну, не кажучи про її кіно. Ви також можете долучитися до обговорення українського кіно на сторінці у Фейсбуці. Ми чекаємо на вас. А це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня з Людмилою Ванник.